Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 20 Januari, mwaka wa 2025. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Radio Sorel Butembo, Radio Baraka Fizi, Sasa Radio Bungoma, Mitume Radio Kitale na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Rais mteule Donald Trump afanya mkutano wa ushindi wake katika uchaguzi uliopita kabla ya kuapishwa rasmi leo kama rais wa 47 wa Marekani.
Leo Jumapili ilikuwa huu mkutano ulioitwa Make America Great Again, ambao ni mkutano wa kusherehekea ushindi wake, na mambo muhimu alizungumza ni sera zake hasa.
Na katika taarifa nyingine, shirika la afya duniani WHO lasema Jumapili kwamba lipo tayari kupeleka msaada unaohitajika huko Gaza baada ya sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas kuanza kutekelezwa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Utamaduni wa takriban miaka 250 wa demokrasia ya Marekani ni makabidhiano ya amani ya urais ya kila baada ya miaka 4, na hilo linafanyika leo Jumatatu wakati Donald Trump, aliyekuwa rais wa 45 na kushinda kwenye uchaguzi wa 2020, ataapishwa tena kama rais wa 47 baada ya kushinda kwenye uchaguzi wa Novemba mwaka jana. Mamilioni wa Marekani wanatarajiwa kutazama hafla hiyo kwenye televisheni, wakati Trump mwenye umri wa miaka 78 akila kiapo ili kuanza muhula mpya wa miaka 4, wakati Joe Biden mwenye umri wa miaka 82 anaondoka White House baada ya kuhudumu kwa muhula mmoja. Ni takriban watu 600 pekee watakaoshuhudia hafla hiyo moja kwa moja baada ya kuhamishiwa ndani ya ukumbi wa bunge la Marekani kwa ombi la Trump. Hali ya baridi kali usiku wa Jumapili kutoka upande wa Arctic huenda ikapelekea viwango vya hadi degree 6 chini ya sifuri ifikapo nyakati za mchana baadaye leo, ikiwa sababu kuu ya kutofanyika kwa hafla hiyo nje ya bunge kama ilivyo kawaida. Hafla leo inatarajiwa kuwa yenye baridi kali sana ndani ya miaka 40 baada ya ile ya kuapishwa kwa muhula wa pili wa Donald Reagan mwaka 1985. Rais wa Marekani Joe Biden ametumia siku yake ya mwisho kama rais kwa kutembelea jimbo la South Carolina, akiwasihi wa Marekani kuweka imani kwamba kuna siku njema zijazo, huku wakitafakari athari za vuguvugu la kutetea haki za watu weusi ambalo lilimsukuma kwenye siasa. Ukiwa mkesha kabla ya rais Republican Donald Trump kuapishwa, Biden alitoa hotuba yake ya mwisho kutoka katika jimbo hilo ambalo lilikuwa na maana baada ya kupata ushindi katika uchaguzi wa awali wa Democratic mwaka 2020, na kumweka katika njia ya kufanikisha lengo lake la kuchaguliwa kuwa rais wa Marekani. Biden alizungumza mbele ya waumini wa kanisa la Kibaptista la Royal Missionary kwa nini aliingia katika huduma za umma, na aliwaangazia Martin Luther King Jr. na Robert F. Kennedy kama mashujaa wake wa kisiasa. Aliwashukuru watu wa South Carolina kwa uungaji mkono wao mkubwa. Leo Jumatatu ni siku kuu ya kumkumbuka Martin Luther King Jr., shujaa wa kupigania haki za kiraia. Kabla ya kuanza kwa ibada hiyo, mateka wa Israel waliokuwa kishikiliwa na Hamas huko Gaza walianza kuachiliwa kufuatia sitisho la mapigano lililoongozwa na Marekani, na Biden alisema kuwa milio ya bunduki imesitishwa huko Gaza. Ni jukumu la utawala ujao kuhakikisha kuwa sitisho hilo linadumu, na nimefurahi kuwa timu yangu ilizungumza kwa sauti moja katika siku za mwisho, alisema Biden. Na rais mteule wa Marekani Donald Trump atakayeapishwa baadaye hivi leo amesema anapanga kutoa amri ya kiutendaji ambayo itaipa kampuni mama ya mtandao wa TikTok yenye makao yake China muda zaidi wa kutafuta mnunuzi aliyeidhinishwa kabla mtandao huo maarufu wa video kukabiliwa na marufuku ya kudumu hapa Marekani. Mwenzangu Idli Gongo amezungumza na Profesa David Monda, na kwanza anaanza kwa kueleza mapokezi yake juu ya hilo.
Mapotezi yangu ni kukubaliana na wazo hilo la Donald Trump kwa sababu inaingiliana na uhuru wa kufanya biashara ya uhuru wa soko huru hapa Marekani, na pia uhuru wa Wamarekani wengi ambao wengi wao wanapata pato lao kupitia TikTok, na watu kote duniani wanatoa pato kupitia TikTok, na TikTok ikifungwa hapa Marekani bila shaka itaathiri biashara kule Afrika na kwenye soko zingine kote duniani.
Unadhani kampuni hii ya ByteDance ambayo inaendesha TikTok ya kutoka China itakubali moja kwa moja TikTok mtandao huu kununuliwa na kampuni ya Kimarekani licha ya ushindani wa mataifa haya mawili makubwa ulivyo hivi sasa?
Hilo ni donda ndugu, lakini nadhani hawana vingine.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumapili amehutubia maelfu ya wafuasi wake kwenye jiji kuu la Marekani, Washington, akiwaahidi kuchukua hatua kali dhidi ya uhamiaji katika siku yake ya kwanza ofisini, na kuahidi kutimiza ahadi alizotoa wakati wa kampeni zake saa chache kabla ya kuapishwa leo Jumatatu. Wakati jua litakapotua kesho, uvamizi katika nchi yetu utafikia hatima yake, Trump alisema wakati waliohudhuria kwenye ukumbi wa Capital One Arena wakimshangilia kwa maneno ya Make America Great Again. Trump alirudia tena ahadi yake ya wakati wa kampeni ya kuondoa nchini mamilioni ya wahamiaji haramu, ikiwa operesheni kubwa zaidi katika historia ya Marekani. Hata hivyo, operesheni hiyo huenda ikachukua miaka kadhaa, ikihusisha gharama kubwa ya fedha. Mkutano huo ulikuwa sawa na mikutano mikubwa ya kampeni ambayo imekuwa nguzo muhimu kwa Trump tangu alipowania urais kwa mara ya kwanza 2016. Mkutano huo ni wa kwanza mkubwa kufanyika Washington baada ya ule wa 2021 ambao ulitanguliwa na uvamizi kwenye jengo la bunge uliofanywa na wafuasi wake waliokuwa na ghadhabu. Wakati wa kampeni zake mwaka jana, Trump aliahidi kutoa msamaha kwa zaidi ya wafuasi 1500 ambao wamefungwa baada ya kukutwa na hatia ya uvamizi huo. Trump pia ameahidi kufanya marekebisho makubwa jeshini, na kwamba ataliamuru jeshi kutengeneza mfumo wa ulinzi kote Marekani, ingawa hakuna maelezo ya kina ya namna hilo litakavyotekelezwa. Na kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani, rais mteule amewakaribisha viongozi wa kigeni kwenye mojawapo ya hafla muhimu ya utamaduni wa kisiasa wa Marekani wa kuapishwa na makabidhiano ya amani ya madaraka. Miongoni mwa wageni walioalikwa kwenye hafla hiyo ya kuapishwa kwa Donald Trump ni rais wa China Xi Jinping, pamoja na viongozi wa kiconservative kama rais wa Argentina Javier Milei na waziri mkuu wa Italy Giorgia Meloni. Hata hivyo, Xi amemtuma naibu wake kumwakilisha. Hapo nyuma hakuna viongozi wa nchi waliofanya ziara rasmi kuhudhuria kuapishwa kwa rais wa Marekani. Rais Milei wa Argentina na mwenzake wa Paraguay Santiago Pena walikuwa wageni maalum kwenye karamu ya Hispania Jumamosi mjini Washington, ambapo baadhi ya watu waliotajwa na Trump kuwa mawaziri wake walihudhuria. Miongoni mwao ni seneta wa Marekani Marco Rubio, ambaye Trump alimtaja kuwa waziri wa mambo ya nje, na Robert F. Kennedy Jr., ambaye ametajwa kuwa waziri wa afya na huduma za binadamu kwenye serikali mpya ijayo. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 40, sherehe za kuapishwa kwa rais wa Marekani leo Jumatatu zitafanyika ndani ya ukumbi. Washington inaangalia kila uapisho wa rais na unakuwa tofauti na mwingine uliopita, lakini huu wa leo kwa kweli ni tofauti kabisa. Mwandishi wa VOA Caroline Presutti anaelezea, naye Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake kamili.
Bendi ya Marine inayojulikana kama The President's Own imekuwa ikitumbuiza katika kila hafla ya kuapishwa rais tangu mwaka 1801. Lakini safari hii wanamuziki watakuwa hawana haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu ala zao kupata baridi, kwa sababu uapisho utafanyika ndani ya jengo la bunge kutokana na baridi kali sana. Siku ya Jumatatu itakuwa ni kuwasikiliza wanamuziki hawa, watatengeneza sauti kama Carrie Underwood anaimba America the Beautiful, halafu Hail to the Chief, ambayo itafuatia mara tu baada ya Donald Trump kuapishwa kama rais. Mwalimu Sergeant Leslie Barrett amekuwepo katika sherehe za uapisho tangu mwaka wa 2001.
It may be my seventh time, but every time is special. It's all a...
Inaweza kuwa ni mara yangu ya saba, lakini kila wakati inakuwa ni muda maalum. Ni jambo la kushangaza kwa ninapata kwa sehemu ya historia, na tunakuwa na muda wa kuona na kushiriki katika tukio kubwa sana. sio tu la hapa Marekani, lakini duniani kote. Kwa hiyo huenda yote yakawa sawa, lakini kamwe haijawahi kuwa sawa.
It may be the same, but it will never be the same.
Januari 21 mwaka 1985, siku hii kwa hakika ilikuwa tofauti. Ni mara ya mwisho kuwa na viwango vya juu mno vya baridi kali ambavyo vilisababisha uapisho kufanyika ndani mwaka huo. Ilikuwa ni kuapishwa kwa awamu ya pili kwa Rais Ronald Reagan. Matayarisho ya uapisho unaofanyika nje ni kwa ajili ya watu robo milioni ambao huwa na tiketi maalum na yalianza mwezi mmoja uliopita. Hiyo ilijumuisha ujenzi wa jukwaa hapo kwenye jengo la Marekani, sehemu ya gwaride na kilomita 48 za vizuizi, zaidi kuliko sherehe za uapisho zilizofanyika hapo kabla. Maelfu ya watu bado huenda watakuja kwenye eneo la Washington Mall kuangalia tukio. Hiyo inajumuisha wale ambao watakuwa wanafika hapo kwa mara ya kwanza kama Zender Goss na Olivia Connelly. Wanasema hawajawahi kuhudhuria sherehe za kuapishwa kwa rais. Zender anaweza kusema pengine ni tukio lake la pili, kwani mama yake alipokuwa na mimba yake wakati wa kuapishwa George Bush alikuja na kujifungua siku nne baadaye. Leo Jumatatu ni siku ambayo inahusu demokrasia licha uchaguzi uliokuwa na mambo mengi. Anita McBride ambaye aliwahi kufanya kazi White House katika enzi ya tawala nne na hivi sasa yuko chuo kikuu cha Amerika ana haya ya kusema.
That day is an example.
Siku hiyo ni mfano kwa Marekani na kwa dunia kwamba nchi yetu ilikuwa katika mpito na hivi sasa tuna serikali mpya.
And we have.
Baada ya uapisho, rais kiutamaduni anapita kwenye gwaride, halafu anatoka kwenye limousine na kutembea kwenye sehemu ya mwisho ya kuingia White House. Badala yake, kwa sherehe za leo, rais mpya Donald Trump hataonekana akitembea muda mrefu chini ya kilomita 3 kutoka Capitol katika eneo la ndani la bunge ambako utakuwa na takriban watu 1,020. Historia itaonyesha sura tofauti kwa uapisho wa mara ya pili kwa rais huyu.
Na sasa tumsikilize BMJ Muridhi atupe mengi kuhusu wasifu wa Donald Trump.
Donald Trump anasema alichaguliwa tena na kupewa mamlaka ya aina yake na yenye nguvu na wapiga kura wa Marekani.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being.
Nataka kuwashukuru watu wa Marekani kwa heshima kubwa ya kuchaguliwa kuwa rais wenu wa 47 na rais wenu wa 45. Nitakupigania kwa ajili ya familia yako na maisha yako ya baadaye. Kila siku nitakuwa nikikupigania kwa kila pumzi katika mwili wangu. Sitapumzika hadi tutakapokabidhi Marekani yenye nguvu, salama na usawi, Marekani ambayo watoto wetu wanastahili na ambayo wewe unastahili.
Kurejea kwa Trump madarakani ni sehemu ya hulka yake ya kutokuwa tayari kukubali jibu la hapana.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Nadhani unachokiona ni mtu ambaye anajiamini sana katika msimamo wake mwenyewe.
Ross Butner na Susan Craig ni waandishi wa habari za uchunguzi wa New York Times na waandishi wenza wa ripoti ya Lucky Loser inayoangazia jinsi Trump alivyokuwa bilionea aliyejijenga mwenyewe.
He has not since the early 80s really trusted people who have subject area expertise.
Tangu miaka ya mwanzoni ya 80 hajaamini kabisa uwezo wa watu ambao wana utaalamu katika karibu kila kitu. Atawapuuza daima na kufanya mambo jinsi anavyotaka yawe.
Majengo ya Trump yalikuwa yamepambwa kwa jina lake kwa herufi kubwa za dhahabu kama ishara ya nia yake ya kujipigia debe. Trump alibobea katika kuvutia umakini na kujijengea umaarufu kama mfanyabiashara. Alitengeneza mamilioni katika kutangaza jina lake. Lakini mbali na mafanikio hayo kulikuwa na matatizo. Kampuni zake ziliwasilisha hoja za kufilisika mara sita. Kasino zake zilipoteza pesa na kufungwa. Trump alirejea na kipindi chake cha televisheni cha The Apprentice, ambapo alicheza nafasi kubwa zaidi kama mshiriki.
Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States.
Mabibi na mbwana, ninagombea rasmi urais wa Marekani na tutaifanya nchi yetu kuwa bora zaidi tena.
Akiwa bila masikitiko na kujieleza bila kuchuja lolote, Trump alikuwa mgombea aliyeligawa taifa na pia mzalendo. Kama rais, Trump aliteua majaji watatu wa mahakama ya juu ambao walisaidia kubatilisha sheria ya haki za utoaji mimba zilizoratibiwa na serikali kuu. Mapema mwaka wa 2020, janga la COVID-19 lilikuwa changamoto kwa Trump. Aliweka mikakati ya haraka ya utengenezaji wa chanjo za kuokoa maisha, lakini pia alionekana kupendekeza kwamba wanasayansi wafanye utafiti kuhusu matumizi ya kemikali za kufua nguo maarufu bleach katika kuua virusi. Huku wa Marekani zaidi ya milioni 9 wakiwa wameambukizwa na idadi ya vifo ikiwa zaidi ya 1,230 wakati huo, wapiga kura Novemba mwaka huo walimchagua Joe Biden kama rais wao ajaye. Alipoondoka madarakani, Trump alikabiliwa na mashtaka mbalimbali ya uhalifu na ndiye rais wa kwanza wa zamani kukutwa na hatia ya uhalifu. Lakini licha ya hayo, amepata umaarufu kuliko wakati mwingine wowote. Kunusurika majaribio mawili ya mauaji mwaka jana kuliimarisha tu uhusiano na wafuasi wake. Siasa za Marekani zimebadilika tangu Donald Trump aingie kwenye kinyang'anyiro, akiwa mtu ambaye aliwahi kuandika kitabu kiitwacho The Art of the Comeback. Anarejea madarakani baada ya moja ya mafanikio makubwa zaidi ya kisiasa katika historia ya Marekani. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Hivi sasa namkaribisha tena Harrison Kamau akusomea habari zaidi za dunia.
Shirika la Afya Duniani WHO limesema Jumapili kwamba lipo tayari kupeleka msaada unaohitajika huko Gaza baada ya sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas kuanza kufanya kazi, ingawa hilo linahitaji mpangilio madhubuti kote kwenye eneo hilo. Sehemu kubwa ya mfumo wa afya huko ukanda wa Gaza imesambaratika baada ya vita vya zaidi ya mwaka mmoja kati ya Israel na kundi la Palestina la Hamas kabla ya sitisho la mapigano kuanza kufanya kazi Jumapili. WHO imesema kuwa ingawa ipo tayari kuanza kupeleka misaada, ni muhimu kwamba vizingiti vya kiusalama vilivyopo viondolewe. Kabla ya sitisho hilo la mapigano, Israel ilikuwa na udhibiti kamili wa viwango vya misaada ambavyo vingeruhusiwa kuingia Gaza. Wiki iliyopita WHO ilisema kuwa zaidi ya dola bilioni 10 za kimarekani zinahitajika kuikarabati Gaza. Nusu ya hospitali 36 za Gaza ambazo kwa kiasi fulani zinatoa huduma, kwa kuwa karibu zote ziliharibiwa kabisa au kwa kiasi fulani kwenye mapigano hayo. WHO imesema kuwa ni asilimia 38 pekee ya vituo vya afya ambavyo vinafanya kazi. Kwa kutumia takwimu za wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas na ambayo Umoja wa Mataifa unaichukulia kuwa ya kuaminika, WHO imesema kuwa idadi ya vifo huko Gaza ni zaidi ya 1,046 huku wengine zaidi ya 1,110 wakijeruhiwa. Robo ya wale waliojeruhiwa wanakabiliwa na athari za kudumu maishani na kwamba wanahitaji msaada maalum, WHO imesema. Na kiongozi wa shirika moja la kimataifa la kutoa misaada amesema Jumapili kwamba kupunguza upelekaji wa misaada huko Afghanistan ni tishio kubwa kwa wanawake wa taifa hilo. Jan Egeland, ambaye ni katibu mkuu wa baraza la wakimbizi la Norway, amesema kuwa wanawake na wasichana nchini humo ndio walioathirika zaidi kutokana na kupungua kwa misaada ya kifedha kwa makundi yasiyo ya kiserikali pamoja na misaada ya kibinadamu kwa Afghanistan. Baraza la Egeland mwaka 2022 liliwasaidia wa Afghanistan zaidi ya 1,700, lakini idadi hiyo ilishuka hadi 1,490 mwaka uliofuata. Mwaka jana baraza hilo liliwasaidia watu zaidi ya 1,200, nusu yao wakiwa ni wanawake. Egeland, ambaye ameitembelea Afghanistan mara kadhaa tangu 2021, amesema kuwa tumeshuhudia shirika moja baada ya jingine likipunguza upelekaji wa misaada ndani ya miaka miwili iliyopita. Tishio kubwa kwa programu zinazosaidia wanawake wa Afghanistan ni kupunguzwa kwa misaada. Amesema pia kuwa tishio kubwa kwa maisha ya wanawake wa Afghanistan katika siku za nyuma ni ukosefu wa elimu. Mapinduzi ya 2021 yaliyoweka Taliban madarakani yalipelekea mamilioni ya watu kwenye umaskini na njaa baada ya misaada mingi ya kigeni kusitishwa mara moja.
Tunaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais mteule Donald Trump Jumapili alifanya mkutano wa ushindi wake katika uchaguzi uliopita, mkutano ambao ulifanyika jijini Washington na kuhudhuriwa na wafuasi wake wengi. Mwenzetu Abdul Shakur Abud alihudhuria mkutano huo, hapa anasimulia zaidi.
Hii ni moja kati ya sherehe chungu nzima zofanyika mwishoni mwa wiki. Leo Jumapili ilikuwa huu mkutano ulioitwa Make America Great Again, ambao ni mkutano wa kusherehekea ushindi wake. Na mambo muhimu alizungumza ni sera zake hasa. Amezungumza sera zote ambazo aliahidi katika kampeni zake, kuanzia kuanza kushambulia uhamiaji, kuhusu masuala mbalimbali ambayo yanahusu sera za kupunguza hali ya maisha kuwa bora zaidi, kupunguza kodi kwa watu tajiri na mambo mengine yote, akisema kwamba Marekani itarudi kuwa taifa kuu, Marekani itakuwa mstari wa mbele katika kuzuia vita duniani na mambo mengine ambayo yanajulikana anayosema wakati wote katika kampeni zake.
Taarifa zinasema kwamba mara tu ya kuapishwa kuna amri kadhaa za kiutendaji ambazo atasaini. Je, wewe taarifa ambazo nazo miongoni mwa hizo amri za kiutendaji ambazo Trump atasaini baada ya kuapishwa ni zipi?
Kuna chungu nzima, lakini moja kubwa kabisa ambayo tunajua kwamba amecampaign katika uchaguzi huu ni kupambana na uhamiaji. Kwa hivyo atatia saini amri ya kuzuia wahamiaji kuingia, atarudisha ile hatua zake za zamani kwamba watu wanaoingia Mexico watabidi kurudishiwa kupitia Mexico mpaka utaratibu wao uweze kumalizwa. Halafu vile vile kutaanza siku ya pili Jumanne, kutaanza msako hasa hapa Washington na miji mingineo kutafuta wale wahamiaji wasio na hati. Kwa hivyo kuna kampeni kubwa zitafanyika. Vile vile amesema siku ya kwanza atatia saini mikataba mbalimbali ambayo anahisi Marekani imeingia kwa njia isiyo haki. Kwa hivyo kuna mambo mengi ametaja ambapo huwezi kutaja mara moja kwa wakati huu.
Vile vile tumepata taarifa kwamba TikTok baada ya kupigwa marufuku, lakini Trump vile vile nasemekana kwamba atasaini amri ya kuiruhusu au kuipa muda wa ziada TikTok iendelee kufanya kazi Marekani.
Amesema hapa katika mkutano kwamba TikTok imerudi, kulingana na maafisa wake, kulingana na habari zilizozipata ni kwamba ameruhusu TikTok iendelee kwa karibu siku 90 wakati wanazungumza njia ya ushirikiano. Hapa hivi alizungumza akisema kwamba anatafuta njia kwamba TikTok iwe nusu ya Marekani na nusu ya Uchina. Kwa hivyo tunasubiri kuona kile kitatokea.
Shakuru, ni kwamba Jumamosi pia kulikuwa na maandamano ya kumpinga Trump. Hebu tuelezee.
Naam, kulikuwa na maandamano hayo yaliyofanyika siku ya Jumamosi yaliyotayarishwa na makundi mbalimbali, asasi mbalimbali za kiraia kupinga kuapishwa kwa Trump, lakini wao wanaendeleza harakati zao za kutaka kwamba haki za binadamu, haki za kiraia, haki nyingine mbalimbali ambao wanahisi wakati wa utawala wa Trump zitaondolewa. Kwa hivyo walikuwa nakumbusha wanaharakati, wanakumbusha wananchi kwamba wasinyamaze katika kipindi hiki cha miaka 4, lakini waendelee na vita ya mabadiliko uchukua muda mrefu kuhakikisha kwamba haki na maendeleo yaweza kupatikana yasirudishwe nyuma.
Kongo, Kongo ndemboka, mboka ngomo kengeli koi, mboka ngomo kengeli leopa. Mikolo to sekana kina mosolo ya mboka Kongo ekoki. Tofungwa ni misolelo, tomoni mbozo banyo soto sali. Poya kobongi sa Kongo aveni, ebongi to sala, ebongi to sala. Moto nyo so ata mwana, Kongo ya mosolo mpembe anzoku.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusome muktasari wa habari za dunia.
Utamaduni wa takriban miaka 250 wa demokrasia ya Marekani na makabidhiano ya amani ya urais wa kila baada ya miaka 4, hilo litafanyika leo Jumatatu wakati Donald Trump aliyekuwa rais wa 45 na kushindwa kwenye uchaguzi wa 2022 atakapoapishwa tena kama rais. Rais wa Marekani Joe Biden ametumia siku yake ya mwisho kama rais kwa kutembelea jimbo la South Carolina, akiwasihi wa Marekani kuweka imani kwamba kuna siku njema zijazo huko mbele. Rais mteule wa Marekani Donald Trump, atakayeapishwa baadaye leo Jumapili, amesema anapanga kutoa amri ya kiutendaji ambayo itaipa kampuni mama ya mtandao wa TikTok yenye makao yake China muda zaidi wa kutafuta mnunuzi aliyeidhinishwa kabla ya mtandao huo kupigwa marufuku ya kudumu hapa Marekani. Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumapili amehutubia maelfu ya wafuasi wake kwenye jiji kuu la Marekani Washington, akiwaahidi kuchukua hatua kali dhidi ya uhamiaji. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani, rais mteule amewakaribisha viongozi wa kigeni kwenye mojawapo ya hafla muhimu ya utamaduni wa kisiasa wa Marekani wa kuapishwa na makabidhiano ya amani ya madaraka. Shirika la afya duniani WHO limesema Jumapili kwamba lipo tayari kupeleka msaada unaohitajika huko Gaza baada ya sitisho la mapigano kuanza kufanya kazi Jumapili. Na kiongozi wa shirika moja la kimataifa la kutoa misaada amesema Jumapili kwamba kupunguza upelekaji wa misaada huko Afghanistan ni tishio kubwa kwa wanawake wa taifa hilo.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Jumatatu ya tatu kila Januari, wa Marekani humuenzi Daktari Martin Luther King Jr. akiwa mchungaji wa kanisa la Kibaptisti kutoka jimbo la kusini la Alabama. Dr. King alikuwa kiongozi katika vuguvugu la haki za kiraia la Marekani, akitetea mabadiliko ya kijamii kupitia mashirika yasiyo ya kiserikali na kutumia mbinu zisizo za vurugu. Januari 15 mwaka huu angekuwa na umri wa miaka 96. Nchi ambayo Martin Luther King Jr. alizaliwa ilikuwa ya muundo wa kibaguzi. Majimbo mengi ya kusini yalitawaliwa na kinachojulikana kama sheria za Jim Crow, sheria za mitaa na serikali ambazo ziliratibu na kutekeleza ubaguzi kwa watu wasio wazungu. Lakini Dr. King aliamini katika maudhui ya Biblia kwamba watu wote wameumbwa sawa kwa sura ya Mungu. Kwa kuzingatia kauli mbiu aliyoichagua kwa ajili ya harakati zake za haki za kiraia, aliazimia kuikomboa nafsi ya Marekani, akiamini kwamba mabadiliko hayaji kwa urahisi ila kupitia mapambano ya mara kwa mara. Dr. King alipanga na kushiriki katika kususia vitendo vingi, migomo, maandamano ya amani na vitendo vingine visivyo vya vurugu vya uasi wa raia. Dr. King aliwahi kusema kwamba mtu anayevunja sheria ambayo dhamiri inamwambia si haki na ambaye anakubali kwa hiari adhabu ya kifungo ili kuamsha dhamiri ya jumuiya juu ya ukosefu wake wa haki, kwa kweli anaonyesha heshima ya juu zaidi ya sheria. Na kwa hivyo wanaharakati wakati mwingine kwa makusudi, lakini kwa amani na heshima, walivunja sheria zinazolenga kutenganisha raia wa kizungu kutoka kwa wasio wazungu, na hivyo kutarajia kuleta umakini kwa ukosefu wa haki wa sheria kama hiyo. Mafanikio makubwa zaidi ya Dr. King yalikuwa ni kupitishwa kwa sheria ya haki za kiraia mwaka 1964, ambayo iliharamisha ubaguzi katika utoaji wa ajira na ubaguzi katika maeneo ya umma, pamoja na sheria ya haki za kupiga kura mwaka 1965. Ushindi huo ulikuwa na athari kubwa sio tu kwa Marekani bali ulimwenguni kote. Dr. King aliwahi kusema, giza haliwezi kuliondoa giza, ni nuru pekee inayoweza kufanya hivyo. Chuki haiwezi kufukuza chuki, upendo pekee ndio unaweza kufanya hivyo. Maneno hayo yaliongoza kazi na maisha yake, lakini hatimaye chuki ya mtu mmoja ilikatisha maisha yake katika umri mdogo. Alikuwa na umri wa miaka 39 wakati risasi ya muuaji ilipomgonga hapo Aprili 4 mwaka 1968. Lakini urithi wake umeendelea. Baada ya muda, sheria zote za ubaguzi zilifutwa na ubaguzi ni kosa linaloadhibiwa kisheria. Maisha ya Dr. King yameelezewa vyema kwa maneno yake mwenyewe. Ubora sio maisha marefu ya mtu, ndilo jambo la maana. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.